tātad daudz bērnu ģimenes, tātad ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, no 1. Janvāra ērti varēs pieteikties portālā www.elatvenergo.lv un aizpildot pieteikumu anketu varēs nu, pieteikties šim te atbalstam un Latvenergo šo atbalstu apstiprinās, nosūtīs informāciju un tad jau katru mēnesi 300 kWh par startu tarifu mēs attiecināsim katrai šai ģimenei. Tātad daudzbērnu ģimenēm viss ir vienkārši. Pieskamies Latvenergo.lv vai arī klienta apkalpošanas centros, saņemam apstiprinājumu un katru mēnesi par pirmajām 300 kWh varam norēķināties pēc startu tarifa.